Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi Tsani tahun 1442 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 26 Dai tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Rekan siaran ini, saya Maftin Hashim, kembali akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Tahap pertama manuver bersandi Payambare Azam ke-15 dimulai dengan operasi gabungan rudal dan drone pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC di kawasan gurun di Iran Tengah. IRIP melaporkan tahap pertama manuver Payambare Azam 15 IRGC yang diresmikan hari Jumat 15 Januari dengan peluncuran rudal balistik darat ke darat dan operasi drone ofensif di kawasan gurun di Iran Tengah. Di tahap manuver hari ini, Komandan IRGC Hussein Salami, Komandan Unit Dirgantara Amir Ali Hajizadeh, dan sejumlah komandan serta petinggi angkatan bersenjata turut menghadiri acara tersebut. Selama manuver ini, digunakan generasi baru rudal balistik darat ke darat, drone ofensif, dan simulasi serangan ke pangkalan musuh dan penghancuran target. Masih menurut sumber ini, di tahap awal manuver Payambare Azam setelah serangan drone pengebom ke target musuh, sejumlah rudal balistik generasi baru kelas Zulfakar, Zilzal, dan Desful ditembakkan ke target yang telah ditentukan untuk menghancurkan pangkalan musuh. Ketua Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran mengatakan kembalinya Amerika Serikat ke JCPOA tanpa pencabutan sanksi akan memicu pemerasan. Kamal Kharazi saat diwawancarai laman Khamenei.ir seraya menjelaskan bahwa JCPOA sebuah dokumen internasional yang ditandatangani sejumlah negara dan wajar jika semua pihak harus berkomitmen menekankan jika negara-negara Eropa meminta pengembalian JCPOA ke kondisi awal tanpa Amerika, maka pertama-tama mereka harus menjalankan komitmennya dan mencabut sanksi. Menyinggung klaim Amerika terkait dialog baru termasuk mengenai aktivitas rudal dan peran regional Iran di bawah JCPOA, ia mengatakan ini sebuah pemerasan. Karena JCPOA sebuah dokumen yang jelas dan pasti, serta koridornya juga jelas dan tidak ada hubungannya dengan isu pengaruh regional Iran serta rudalnya. Republik Islam Iran selama 40 tahun menunjukkan bahwa mereka tidak akan merundingkan kepentingan nasional dan independensinya, serta akan melawan seluruh represi, papar Kharazi. Lebih lanjut, ia menambahkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menandatangani dokumen, namun melanggar komitmennya sendiri. Amerika selain keluar dari kesepakatan internasional ini, telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 1.500 perusahaan dan individu Iran, di mana masalah ini telah menimbulkan kerugian besar bagi Teheran. Republik Islam Iran negara kuat dan mampu mempertahankan posisinya di kawasan, serta memiliki pengaruh besar di kawasan dan membela kepentingannya dengan kekuatan defensif tinggi. Hal ini tidak dapat diabaikan dan harus diperhitungkan, ungkap Kharazi. Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia atau WFP mengatakan penyebutan teroris terhadap gerakan Ansarullah oleh Amerika Serikat sama halnya dengan eksekusi ratusan ribu warga Yaman. Reuters melaporkan, David Beasley Kamis 14 Januari menuntut Amerika meninjau ulang keputusannya menyebut Ansarullah sebagai kelompok teroris dan meminta negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia atau PKCC mengambil tanggung jawab menjamin dana finansial bagi kebutuhan Yaman. Pencantuman nama Ansarullah di list hitam sama halnya dengan eksekusi mati ratusan ribu orang. Jika tidak ada hukuman mati bagi jutaan orang yang tidak bersalah, ungkapnya. Kepada BBB, Beasley mengatakan tanpa pencantuman Ansarullah di list hitam, saat ini Yaman sangat menderita dan pencantuman ini akan menjadi sebuah tragedi. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat hari Senin menyatakan bahwa mereka berencana mencantumkan nama gerakan Ansarullah Yaman di list kelompok teroris. Lebih dari 6 tahun Yaman dilanda perang yang mengambil korban 23.300 orang akibat serangan koalisi Arab Amerika, pimpinan Arab Saudi, dan dengan dukungan Israel. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, 80% populasi Yaman yang berjumlah 30 juta jiwa sangat membutuhkan bantuan dunia untuk bertahan hidup. Tapi bentrokan ini akan semakin rumit mengingat isu-isu regional.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Suriah mengecam keras tudingan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran terkait Teheran mendukung Al-Qaeda dan menilainya sebagai perang psikologis terhadap Iran. Seorang staf resmi Kementerian Luar Negeri Suriah hari Kamis 14 Januari malam kepada kantor berita Sana'a mengatakan, Amerika melalui kebohongannya seperti ini harus menipu diri sendiri dan klaim seperti ini sekedar upaya tercela untuk menghapus tudingan terhadap pemerintah Washington serta menisbatkannya kepada pihak lain. Ia menambahkan dunia memahami dengan baik bahwa Al-Qaeda dan berbagai kelompok teroris lainnya adalah bentukan Amerika dan menjadi salah satu alat politik negara ini untuk menakut-nakuti bangsa serta merusak stabilitas dan keamanan negara lain serta memaksa mereka menyerah dan tunduk di hadapan hegemoni Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo baru-baru ini mengklaim Iran membantu serangan 11 September 2001 dan Republik Islam jadi pangkalan baru Al-Qaeda. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif saat merespon klaim Pompeo menekankan, tidak ada yang tertipu seluruh teroris di insiden 11 September dari negara yang disukai Pompeo di Timur Tengah. Tidak ada yang dari Iran. Salah satu petinggi gerakan pelawanan Islam Palestina Hamas mengatakan, kami mendukung Suriah dalam melawan rezim Zionis Israel. Mahmud Al-Zahar, Kamis 14 Januari malam, saat diwawancarai televisi Al-Mayadin menambahkan, kami menerima permintaan dan rekomendasi terkait pentingnya persatuan di antara bangsa Palestina, karena di dalamnya ada kekuatan untuk melawan dan mereduksi represi terhadap tepi barat, Quds dan blokade jalur Gaza. Seraya menjelaskan bahwa Hamas menerima permintaan dan rekomendasi pentingnya persatuan di tubuh bangsa Palestina, Al-Zahar mengungkapkan, kita tidak boleh mengulang kembali pengalaman gagal yang merugikan Palestina. Selain itu, petinggi Hamas ini menyatakan bahwa sikap negara-negara yang baru-baru ini menjalin hubungan dengan Israel telah berubah dan tidak sama dengan sebelumnya. Kami seperti Mukawamah Lebanon, Iran dan Suriah adalah musuh Israel, tegas Mahmud Al-Zahar. Ia menekankan apa yang mempersatukan kami adalah permusuhan dengan Israel dan yang membedakan kita juga kerjasama dengan rezim ini. Al-Zahar mengungkapkan kesiapan Hamas berunding dengan faksi Palestina lainnya dan menambahkan, Hamas menyambut pertemuan Palestina-Palestina ketika tidak ada bahaya dan juga tidak ada tekanan. Pasca normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel, berbagai faksi Palestina mencapai kesepakatan untuk melawan proses ini. Namun di saat perundingan antara otorita Ramallah dan faksi-faksi Palestina, pemerintahan Mahmud Abbas ini menyatakan akan memulai hubungan keamanan dan dialog dengan Israel. Presiden terpilih Amerika Serikat menunjuk David Norquist sebagai pelaksana tugas Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Seperti dilaporkan IRIB, Joe Biden hari Kamis 14 Januari mengangkat David Norquist, deputi finansial di Kementerian Pertahanan Amerika, sebagai pelaksana tugas Pentagon. Norquist sementara menjabat ketua Pentagon hingga Austin, kandidat Menhan Biden, mendapat persetujuan dari Senat. Bulan lalu, Joe Biden secara resmi menunjuk Austin sebagai kandidat Menteri Pertahanan negara ini. Lebih dari 550 tempat penampungan pengungsi Muslim Rohingya di perbatasan Bangladesh dan Myanmar terbakar. Seperti dilaporkan Fars News, Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi menyatakan, menyusul kebakaran besar di kamp pengungsi Nayapara di selatan Bangladesh, ribuan Muslim Rohingya terlantar. Masih menurut laporan komisi ini, kebakaran tersebut menimbulkan kerugian besar. Lebih dari 1 juta Muslim Rohingya yang lari dari perang dan pembantaian militer serta ekstremis Buddha di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus 2017 berlindung di Bangladesh. Berita terakhir, gempa berkekuatan 6,2 skala Richter menggoncang Tenggara Indonesia. Seperti laporan Rusia Today, Pusat Seismologi Indonesia menyatakan, Kamis 14 Januari malam, terjadi gempa bumi cukup hebat di Sulawesi di kedalaman 28 km. Pusat Seismologi dan Geofisika Indonesia hari Jumat 15 Januari memperingatkan jika gempa ini semakin keras terjadi di Sulawesi, maka akan ada potensi tsunami. Belum ada perkiraan mengenai kerugian dan korban akibat gempa tersebut. Sementara itu, media Indonesia Antara melaporkan warga korban gempa di Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan bantuan untuk membebaskan warga dari reruntuhan bangunan akibat gempa berkekuatan 6,2 skala Richter yang terjadi pada hari Jumat pukul 2:28 waktu Indonesia bagian tengah. Rekan saya, demikian dari Warta Berita Dunia untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.